Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορείς και ο πόνος σε, και ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, από το 4ο κεφάλαιο. «Αν θέλεις να επιστρέψεις, Ισραήλ, μπορείς να επιστρέψεις σε μένα», λέει ο Κύριος. «Αν πετάξεις τα βδελιρά σου είδωλα, να μην τα βλέπω, δεν θα μείνεις άλλο χωρίς πατρίδα. Και αν ορκιστείς επικαλούμενος το όνομα του αληθινού Θεού και είσαι ειλικρινής, τίμιος και δίκαιος, τότε οι κάτοικοι των εθνών θα ευλογούν ο ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα είναι υπερήφανοι που με γνωρίζουν». Ο Κύριος λέει στους κατοίκους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ: «Οργώστε καλά τα χωράφια σας, αντί να σπέρνετε ανάμεσα στα αγκάθια. Κάμετε περιτομή που να ευχαριστεί εμένα τον Κύριο. Περιτμηθείτε στις καρδιές σας, άντρες του Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Αλλιώς θα ξεσπάσει ο θυμός μου φλογερός σαν τη φωτιά, που κανείς δεν θα μπορεί πια να τη σβήσει. Τόσες πολλές θα είναι οι κακές σας πράξεις. Αναγγείλατε και κηρύξτε στους κατοίκους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Σαλπίστε με τη σάλπιγγα σε όλη τη χώρα. Φωνάξτε δυνατά και πείτε τους: συναχθείτε γρήγορα να μπούμε στις οχυρωμένες πόλεις. Βάλτε στους δρόμους οδοδείκτες προς τη Σιών. Τρέξτε να γλιτώσετε. Μη στέκεστε, γιατί κακό θα φέρω από το βορρά, καταστροφή μεγάλη. Σαν το λιοντάρι που βγαίνει από το δάσος του, ξεκίνησε ο καταστροφέας των εθνών και βγήκε από τον τόπο του, τη χώρα σας, για να ερημώσει. οι πόλεις σας θα καταστραφούν και κανείς κάτοικος δεν θα απομείνει. Γι' αυτό φορέστε πένθυμα, θρηνήστε και μυρολογήστε. Δεν έπαψε ακόμα ο Κύριος να είναι φοβερά θυμωμένος μαζί μας. Τη μέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, ο βασιλιάς και οι άρχοντες θα χάσουν το θάρρος τους. Οι ιερείς θα ταραχθούν και οι προφήτες θα εκπλαγούν. Τότε θα παραπονιούνται. Αχ, Κύριε Θεέ, εξαπάτησες τελείως το λαό αυτό και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Γιατί ενώ είπες πως θα έχουμε ειρήνη, μας έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Τότε θα πω κι εγώ στο λαό αυτό και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ ότι θα φυσήξει εναντίον τους ένας ζεστός άνεμος από τους λόφους της ερήμου. Δεν θα είναι ο αέρας που λιχνίζουν και καθαρίζουν το στάρι. Θα είναι αέρας πιο δυνατός από αυτόν και θα έρθει με διαταγή μου. Γιατί τώρα εγώ, ο Κύριος, θα ανακοινώσω τη δικαστική απόφαση εναντίον τους. Έρχονται σύννεφο οι εχθροί και είναι τα μάξια τους ανεμοστρόβιλος. Απ' τους αετούς γοργότερα είναι τα λογά τους. Αλίμονό μας, είμαστε χαμένοι. Ξέπλυνε τις κακίες της καρδιάς σου, Ιερουσαλήμ, για να σωθείς. Ως πότε θα παραμένουν μέσα σου οι σκέψεις σου οι κακές? Ακούστε λοιπόν. Οι αγγελιοφόροι φέρνουν άσχημα νέα από την περιοχή της Δαν και από τα βουνά του Εφραήμ. Προειδοποιήστε τα έθνη, ανακοινώστε το και στην Ιερουσαλήμ, ότι έρχονται εχθροί από μακρινή χώρα με πολεμικές ιαχές ενάντια στις πόλεις του βασιλείου του Ιούδα. Σαν φύλακες του αγρού την περικύκλωσαν, γιατί επαναστάτησε εναντίον μου, λέει ο Κύριος. Όλα αυτά σου τα προξένησαν η συμπεριφορά σου και τα έργα σου, λαέ του Ιούδα. Αυτή η κακία σας έφερε πίκρα που έφτασε μέχρι την καρδιά σας. Τα σωθικά μου πονούν, τα σωθικά μου σφαδάζω από τον πόνο. Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Δεν μπορώ να σοπάσω, γιατί άκουσα τον ήχο της άλπιγκας, την πολεμική ιαχή. Απανωτές ειδήσεις έρχονται για τις ήττες και τις καταστροφές. Όλη η χώρα ερημώνεται. Με μιας καταστραφήκαν οι σκηνές μας, τα παραπετάσματά μας σκίστηκαν. Ως πότε θα βλέπω την πολεμική σημαία και θα ακούω τον ήχο της άλπιγκας? Ο λαός μου είναι ανόητος, λέει ο Κύριος. Δεν με γνωρίζουν. Είναι σαν τάμυαλα παιδιά τα δίχως γνώση. Είναι πανούργοι για να κάνουν το κακό, μα το καλό δεν ξέρουν να το πράττουν. Κοιτώ τη γη, έρημη είναι και ασχημάτιστη. Κοιτώ τους ουρανούς, ούτε ένα αστέρι. Κοιτάζω τα βουνά, τρέμουν όλοι οι λόφοι, τραντάζονται. Ψάχνω για ανθρώπους, μα δεν βρίσκω ουτέναν. Και για πουλιά, μα όλα έχουν φύγει. Κοιτώ την έφορη γη, έγινε έρημος. Όλες οι πόλεις είναι ερήπια από του Κυρίου το φοβερό θυμό. Και όλα αυτά, γιατί ο Κύριος είχε πει, όλη η χώρα θα ερημωθεί, αλλά ολοκληρωτική καταστροφή δεν θα προξενήσω. Για τούτο θα πενθήσει η χώρα και θα σκοτεινιάσει ο ουρανός. Εγώ ο Κύριος μίλησα και αποφάσισα. Δεν θα μετανιώσω, ούτε θα ανακαλέσω. Όλοι οι κάτοικοι της χώρας φεύγουν από το θόρυβο που κάνουν οι καβαλάριδες. Έρχονται οι τοξότες στα δάση και ανεβαίνουν στους βράχους. Όλες οι πόλεις εγκαταλείπονται. Κανένας πια δεν κατοικεί σε αυτές. Και εσύ, Ιερουσαλήμ, είσαι καταδικασμένη να καταστραφείς. Τι επιδιώκεις όταν ντύνεσαι στα κόκκινα, όταν φοράς χρυσά στολίδια και βάφεις τα μάτια σου με σκιές? Μάταια καλοπίζεσαι. Οι εραστές σου θα σε εγκαταλείψουν, θα επιδιώξουν να σε σκοτώσουν. Άκουσα μια φωνή σαν της γυναίκας όταν την πιάνουν οι πόνοι του πρώτου της τοκετού. Είναι η φωνή της Σιών που προσπαθεί να αναπνεύσει. Απλώνει τα χέρια της απελπισμένα και φωνάζει. Βοήθεια, με σκοτώνουν.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία. Τώρα θα μπούμε στο κεφάλαιο 4. Θα καλύψουμε την ύλη των κεφαλαίων 4, 5 και 6. Βρισκόμαστε στην περίοδο εκείνη που ο βασιλιάς Ιωσίας έκανε αναμόρφωση. Αλλά ήταν πριν βρεθεί ο λόγος του Θεού στο ναό. Γι' αυτό ήταν αναμόρφωση και όχι αναζωπήρωση. Αυτό που λάβαινε χώρα ήταν πολύ ρηχό. Ο Ιωσίας ήταν ειλικρινής και σίγουρα ήθελε να πλησιάσει το Θεό. Άκουγε τον Ιερεμία. Αλλά ο λαός δεν επέστρεφε στο Θεό με κανένα τρόπο που να ήταν γνήσιος, παρόλο που ο Ιερεμίας είχε αποδεχθεί ακριβής με κάποιες από τις προφητείες που είχε δώσει. Βρισκόμαστε λοιπόν στο δεύτερο μήνυμα που έδωσε ο Ιερεμίας. Άρχισε στο κεφάλαιο 3 και συνεχίζει μέχρι το κεφάλαιο 6. Ασχολείται με την οπισθοδρόμηση του λαού. Και με όλα αυτά ο Ιούδας, η άπιστη αδελφή του Ισραήλ, δεν επέστρεψε σε μένα μόλι του την καρδιά, αλλά προσποιητά, εγώ το λέω ο Κύριος. Διαβάζουμε στο εδάφιο 10 του τρίτου κεφαλαίου. Επέστρεφαν στο Θεό με τρόπο επιφανειακό. Πήγαιναν στο ναό και έκαναν τελετές, αλλά η καρδιά τους δεν συμμετείχε σε αυτό καθόλου. Ήταν κάτι που ο Ιωσίας προσπαθούσε να επιφέρει. Αυτό φανερώνει ότι μπορεί να υπάρχει αναμόρφωση χωρίς να υπάρχει αναζωπήρωση. Η αναμόρφωση χωρίς αναζωπήρωση δεν είναι ποτέ γνήσια αλλαγή. Η ανανεωμένη θρησκευτικότητα των ανθρώπων δεν σημαίνει απαραίτητα και γνήσια επιστροφή στο Θεό. Το ενδιαφέρον που υπάρχει για το λόγο του Θεού θα μπορούσε να καταλήξει σε αναζωπήρωση ή απλά σε μια καινούρια θρησκευτική εμπειρία χωρίς βάθος. Παρόλο που τον καιρό του Ιερεμία υπήρχε αναμόρφωση, μάλλον παρά πραγματική επιστροφή στο Θεό, ήταν αρκετό για να παρακινήσει τον Ιερεμία να δώσει μια εκπληκτική προφητεία στο κεφάλαιο 3 στα εδάφια 16 με 18. Λέει ότι εκείνες τις ημέρες όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν στον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Ακόμα και εκείνο το γεγονός θα έπρεπε να είχε θέσει τον Ιούδα σε ετοιμότητα, ώστε να μην κάνουν τη λατρεία στο ναό σαν κάτι τυπικό, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν όπως θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά ο Κύριος συνεχίζει να τους παρακαλεί. Επιστρέψτε, παραστρατημένα παιδιά, θα αποκαταστήσω τα παραστρατήματά σας, μας είπε στο εδάφιο 22 του τρίτου κεφαλαίου. Στην αρχή του τετάρτου κεφαλαίου βρίσκουμε μια έκφραση της ανταπόκρισης του Θεού για οποιαδήποτε κίνηση που οι άνθρωποι κάνουν για να το πλησιάσουν. «Αν θέλεις να επιστρέψεις Ισραήλ, μπορείς να επιστρέψεις εμένα», λέει ο Κύριος. «Αν πετάξεις τα βδελιρά σου είδωλα, να μην τα βλέπω, δεν θα μείνεις άλλο χωρίς πατρίδα». Έχει ζωτικό ενδιαφέρον για αυτούς και θέλει να τους φέρει πίσω σε μια σωστή σχέση μαζί του. Τους λέει ότι δεν θα τους πάρει από τη χώρα αν επιστρέψουν σε αυτόν. «Κι αν ορκιστείς επικαλούμενος το όνομα του αληθινού Θεού και είσαι ειλικρινής, τίμιος και δίκαιος, τότε οι κάτοικοι των εθνών θα ευλογούν ο ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα είναι περήφανοι που με γνωρίζουν». Ο Κύριος λέει στους κατοίκους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ: «Οργώστε καλά τα χωράφια σας, αντί να σπέρνετε ανάμεσα στα γκάθια». Με άλλα λόγια, η αναμόρφωση δεν είναι αρκετή. Μπορείς να σπείρεις το σπόρο σου στο χωράφι, αλλά θα πρέπει να έχεις πρώτα προετοιμάσει το χωράφι γι' αυτό. Δεν έχει καμιά αξία να σπέρνεις ανάμεσα στα γκάθια. Αυτό σημαίνει ότι είναι άχρηστο να προσθέτουμε μια επιφανειακή θρησκευτικότητα στη ζωή μας, όταν η καρδιά μας δεν έχει καθαριστεί από αμαρτίες. Δεν μπορούμε να σπείρουμε πνευματική ζωή σε ακάθαρτη καρδιά. Γι' αυτό τους καλεί να επιστρέψουν σε εκείνον τον ίδιο πρώτα, πριν επιστρέψουν στο ναό και στα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Στο υπόλοιπο αυτού του τμήματος γίνεται μια καταγγελία προς το λαό. Ο Θεός θα απαγγέλει την κρίση που θα έρθει πάνω τους και θα τους καλέσει να επιστρέψουν στο Ιαχβέ. Τέλος θα υπάρξει ξεκάθαρη προαγγελία της κρίσης. Ο Ιερεμίας δεν πρόκειται να μασίσει τα λόγια του πάνω σε αυτό. Ίσως θα έπρεπε στις μέρες μας να υπάρχουν περισσότερα προφητικά μηνύματα από τα μηνύματα ανακούφισης. Το χέρσο έδαφος πρέπει να ξεχερσωθεί. Οι καρδιές πρέπει να καθαρίσουν από όλων των ειδών τα ζυζάνια για να δεχθούν τον καθαρό Λόγο του Θεού. Κάμετε περιτομή που να ευχαριστεί εμένα τον Κύριο. Περιτμηθείτε στις καρδιές σας, άνδρες του Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Αλλιώς θα ξεσπάσει ο θυμός μου φλογερός σαν τη φωτιά, που κανείς δεν θα μπορεί πια να τη σβήσει. Τόσες πολλές θα είναι οι κακές σας πράξεις. Έκαναν την περιτομή σαν μια επιφανειακή τελετή. Η περιτομή ήταν το έμβλημα που έδειχνε ότι ανήκαν στο έθνος του Ισραήλ, αλλά ο Θεός δεν την είχε δώσει απλά σαν μια τυπική διαδικασία. Η περιτομή είχε αποδειχθεί ότι είχε μεγάλη θεραπευτική αξία, αλλά το σημαντικό ήταν η πνευματική της αξία. Οι καρδιές τους χρειάζονταν να στραφούν στο Θεό. Τώρα ο Ιερεμίας του γνωστοποιεί ότι θα έρθει μια δύναμη από το βορρά. Αυτή θα είναι η Βαβυλώνα, που τελικά θα τους καταστρέψει. Αναγγείλατε και κηρύξατε στους κατοίκους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Σαλπίστε με τη σάλπιγγα σε όλη τη χώρα. Φωνάξτε δυνατά και πείτε τους: συναχθείτε γρήγορα. Να μπούμε στις οχυρωμένες πόλεις. Βάλτε στους δρόμους οδοδείκτες προς τη Σιών. Τρέξτε να γλιτώσετε. Μη στέκεστε, γιατί κακό θα φέρω από το βορρά, καταστροφή μεγάλη. Σαν το λιοντάρι που βγαίνει από το δάσος του, ξεκίνησε ο καταστροφέας των εθνών και βγήκε από τον τόπο του, τη χώρα σας για να ερημώσει. Οι πόλεις σας θα καταστραφούν και κανείς κάτοικος δεν θα απομείνει. Γι' αυτό φορέστε πένθυμα, θρηνήστε και μυρολογήστε. Δεν έπαψε ακόμα ο Κύριος να είναι φανερά θυμωμένος μαζί σας. Ο Ιούδας είχε δει τις 10 φυλές του βορρά να πηγαίνουν στην αιχμαλωσία. Τώρα ο Ιερεμίας του ζητάει να μάθουν ένα μάθημα από αυτό. Ο Θεός σηκώνει μια δύναμη, μια νέα δύναμη στο βορρά, και αυτή η δύναμη θα έρθει και θα τους καταστρέψει. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να παράγει από μόνος του κανένας είδους δικαιοσύνη μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό ο Ιερεμίας καλεί το λαό σε μια περιτομή της καρδιάς. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι ο λαός αρνούνταν να επιστρέψει στο Θεό. Και όταν ένα έθνος, η εκκλησία ή ο άνθρωπος απορρίπτει τον Θεό, τους απορρίπτει και ο Θεός. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος Ιησούς ήρθε και πρόσφερε τον εαυτό του ως βασιλιά του Ισραήλ. Όταν τον απέρριψαν, τους απέρριψε και εκείνος με τη σειρά του. Τους είπε: «Μα τώρα να, ο τόπος σας εγκαταλείπεται έρημος». Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 38. Διαβάστε ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου, το κεφάλαιο 23. Αν αυτό δεν σας κάνει να χλωμιάσετε από φάβο, τότε τίποτα άλλο δεν θα σας φοβήσει. Ας μην μιλάμε μόνο για τον πράο Ιησού, τον απέρριψαν ως βασιλιά τους και τους απέρριψε και αυτός με τη σειρά του. Φίλε μου, είσαι ελεύθερος να απορρίψεις τον Θεό. Αυτή είναι η ελεύθερη βούλησή σου. Αλλά θυμήσου, αν απορρίψεις τον Θεό και ο Θεός θα σε απορρίψει. Είναι σπλαχνικός, καλός, υπομονητικός και μακρόθυμος. Σου δίνει αρκετές ευκαιρίες για να στραφείς σε αυτόν. Αλλά έχουμε δει τι συμβαίνει σε οποιοδήποτε προνομιακό λαό που απορρίπτει τον Θεό. Είτε αυτός λέγεται Ισραήλ, είτε Εκκλησία. Ο Θεός τελικά τους απορρίπτει και αυτός, και μετά όλοι οι άλλοι άνθρωποι τους λογαριάζουν για καταραμένους, άχρηστους και ανάξιους. Έχουμε πολλούς ανθρώπους σήμερα που υποκρίνονται ότι ακολουθούν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε εκκλησίες. Συχνά ακούμε την έκφραση ότι είμαστε ένα χριστιανικό έθνος. Θα έλεγα ότι δεν είμαστε καθόλου χριστιανικό έθνος. Αλλά μάλλον θα συμφωνούσα με τον Κύριο που άκουσα κάποτε να συζητάει σε κάποιο λεωφορείο και να λέει: «Δεν είμαστε χριστιανοί, είμαστε απλά θρήσκοι». Και έτσι είναι, φίλε μου. Δεν δίνεται καμία έμφαση στο λόγο του Θεού. Και δεν ακολουθούμε το ζωντανό και αληθινό Θεό. Ακολουθούμε άλλα πράγματα. Πριν από πολλά χρόνια, το Reader's Digest, αυτό το περιοδικό, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο «Το βιβλίο που σχεδόν κανένας δεν διαβάζει». Φυσικά αναφερόταν στη Βίβλο. Με λίγα λόγια, ένας τρόπος για να περιγράψει κανείς τη Βίβλο, που ράφτηκε από πολλά χέρια σε μια περίοδο 3.000 ετών και περισσότερο, θα ήταν να πούμε ότι είναι μια άτακτη συλλογή από 60 τόσα βιβλία που είναι συχνά βαρετά, βάρβαρα, αδιασάφητα, με άφθονες αντιφάσεις και ασυνέπειες. Είναι σαν ένας ορός από φύλλα, σαν μια ρώσικη σαλάτα από ποίηση και προπαγάνδα, νόμο και νομικισμό, μύθο και μαυρίλα, ιστορία και ιστερία. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το άρθρο δεν ήξερε τίποτα για το περιεχόμενο του Λόγου του Θεού. Σήμερα βρισκόμαστε στην ίδια θέση που βρισκόταν αυτοί οι άνθρωποι την εποχή του Ιερεμία. Το έθνος εκείνο τον καιρό είχε απορρίψει το Θεό, αλλά ο λαός ακόμα υποκρινόταν ότι τον ακολουθούσε. Τέτοιοι άνθρωποι θα βρεθούν απεριμένοι από το Θεό και από τον κόσμο. Κανένας λαός δεν μπορεί να υποκρίνεται ότι σέβεται το Θεό και να συνεχίσει να περιμένει από τα άλλα έθνη να τον θαυμάζουν και να τον σέβονται. Ο Θεός έτσι το κανόνισε. Δεν είναι βέβαια δημοφιλές να το λέει κανένας αυτό, αλλά ούτε και ο Ιερεμίας ήταν πολύ δημοφιλής στις μέρες του. Αλλά πρέπει να δώσουμε με ειλικρίνεια το μήνυμα αυτού του βιβλίου. Ο λαός που εγκαταλείπει το Θεό, εγκαταλείπεται από το Θεό. Τρέψτε μου τώρα να επιλέξω μερικά μόνο κορυφαία εδάφια καθώς εξετάζουμε αυτό το μήνυμα. Πρώτα το εδάφιο 22 τετάρτου κεφαλαίου. «Ο λαός μου είναι ανόητος», λέει ο Κύριος. «Δεν με γνωρίζουν. Είναι σαν τα άμυαλα παιδιά, τα δίχως γνώση. Είναι πανούργοι για να κάνουν το κακό, μα το καλό δεν ξέρουν να το πράττουν. Είμαστε έξυπνοι στο να κάνουμε το κακό». Πόσες φορές έχετε ακούσει ανθρώπους να ονομάζουν έξυπνο τον καλό άνθρωπο? Σίγουρα όχι πολλές. Οι άνθρωποι θαυμάζουν αυτούς που ξέρουν πώς να κάνουν το κακό και να ξεκλειστράνε. Όμως ο Κύριος τους ονομάζει ανόητους και άμυαλα παιδιά, δίχως γνώση. Είναι πανούργοι για να κάνουν το κακό, μα το καλό δεν ξέρουν να το πράττουν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ξυπνάδα για να κάνεις το κακό, μιας και είναι στη φύση του ανθρώπου. Σίγουρα όμως χρειάζεται γενναιότητα και δύναμη για να κάνεις το καλό. Χρειάζεται τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που έγραψε το άρθρο, στο οποίο σας διάβασα πριν λίγο, δεν ήταν περισσότερο ικανός να γράψει για το Λόγο του Θεού από ότι θα ήμουν εγώ αν καθόμουν να γράψω για τη διαδικασία που χρειάζεται για μια εγχείρηση καρδιάς. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Δεν είναι η ειδικότητά μου. Οι άνθρωποι αυτοί που θεωρούνται διανοούμενοι και που δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί, δεν είναι ικανοί να γράψουν τίποτα για το Λόγο του Θεού. Δεν γνωρίζεις το Θεό και πρέπει να γνωρίζεις το Θεό για να γράψεις κάτι για το βιβλίο του. Είναι ενδιαφέρον ότι μπορείς να διαβάσεις ένα ανθρώπινο βιβλίο και να το καταλάβεις χωρίς να γνωρίσεις το συγγραφέα του βιβλίου. Ένα ανθρώπινο βιβλίο με ανθρώπινο συγγραφέα μπορεί να γίνει κατανοητό από έναν άλλον άνθρωπο. Αν θέλεις να γνωρίσεις τη βίβλο, χρειάζεται να ξέρεις τον συγγραφέα και να τον έχεις για δάσκαλό σου. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας αποκαλύψει το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος λέει, διαβάζω τα πρώτα δύο εδάφια του πέμπτου κεφαλαίου, «Βαδίστε μέσα από τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, αλλά κοιτάξτε και ψάξτε τις πλατείες της. Αν βρείτε έστω και έναν άνθρωπο να κάνει το σωστό και να αναζητάει την αλήθεια, τότε εγώ θα συγχωρήσω τις αμαρτίες της πόλης. Κι όμως, ακόμα και όταν ορκίζονται στο όνομά μου, σίγουρα ψέματα ορκίζονται». Θυμόμαστε την ιστορία του Διογέννη, που βγήκε στους δρόμους Αθήνας με ένα φανάρι. Το ρωτούσαν τι έψαχνε και η απάντηση ήταν «ψάχνω για έναν ειλικρινή άνθρωπο». Ποτέ δεν τον βρήκε. Σίγουρα δεν τον έβρισκε ούτε και σήμερα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και οπουδήποτε αλλού. «Αν βρείτε έστω και έναν άνθρωπο, τότε εγώ θα συγχωρήσω την αμαρτία της πόλης». Γιατί δεν συνέχισε ο Αβραάμ να παρακαλάει το Θεό για τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Σταμάτησε να παρακαλάει το Θεό να λυπηθεί την πόλη όταν έφτασε στους 10 δίκαιους. Ο Θεός λέει ότι θα σώσει την πόλη για έναν δίκαιο άνθρωπο. Ο Θεός αναγκάστηκε να βγάλει από την πόλη εκείνον τον έναν άνθρωπο, τον Λότ, πριν την καταστρέψει. Κοιτάξτε πώς ο Θεός μιλά για το λαό του. Είναι σαν τα καλοθρεμένα, τα βάρβαρα άλογα που το ένα για το τέρι του άλλου χρεμετίζει. Είναι το εδάφιο 8 του 5ου κεφαλαίου. Ποια είναι η μεγάλη αμαρτία της εποχής μας? Είναι η σεξουαλική αμαρτία, μόνο που δεν την αποκαλούμε έτσι. την ονομάζουμε νέα ηθική. Αλλά ο Θεός την ονομάζει ακόμα αμαρτία μοιχείας. Μάλιστα, χρησιμοποιεί σαρκασμό πρώτου βαθμού όταν λέει ότι ο κάθε άνδρας χρεμετεί σαν άλογο για τη γυναίκα του διπλανού του. Είναι μια ακριβέστατη εικόνα της σημερινής κοινωνίας. Όπως είναι γεμάτο το κλουβί πουλιά, έτσι τα σπίτια τους είναι γεμάτα πάτη. Γι' αυτό έγιναν δυνατοί και πλούτησαν και χόντριναν και πάχυναν. Δεν βάζουν όρια στις κακές τους πράξεις. Δίκαια δεν κρίνουν, αδικούν τα ορφανά και τους φτωχούς και έτσι καλοπερνάνε. Το εδάφιο αυτό μας δίνει μια έγκυρη εκτίμηση για το τι συμβαίνει σε πολλά σπίτια και σήμερα. Πολλοί πλουτίζουν εξαπατώντας τους άλλους. Δεν βάζουν όρια στις κακές τους πράξεις. Εποφελούνται με οποιαδήποτε τρόπο, αδικώντας φτωχούς και ορφανά και χείρες. Τώρα ο Ιερεμίας κλείνει το μήνυμά του στο κεφάλαιο 6. Διαβάζω το εδάφιο 13. Όλοι τους, από το πιο ασήμαντο στο πιο σπουδαίο, προσπαθούν να πλουτίσουν παράνομα. Ακόμα και προφήτες και ιερείς εξαπατούν το λαό. Ολόκληρο το έθνος είχε αιμονή με την απληστία. Η απληστία είναι αυτή που είναι μια μεγάλη αμαρτία ακόμα και της εποχής μας. Υπάρχει απληστία για το χρυσάφι και το ασήμι, τα πλούτη και τη φήμη και τη γυναίκα του διπλανού. Αυτά είναι τα πράγματα που οι άνθρωποι επιθυμούν. Φέρονται σαν οι πληγές του λαού μου να ήταν αμοιχές και λένε στο λαό μου πως όλα πάνε καλά, μα τίποτα καλά δεν πάει. Υπάρχει αναμόρφωση στην επιφάνεια. Υπάρχει λίγη θεραπεία, αλλά ήταν σαν να ρίχνεις τάλκ στον καρκίνο και να λες ότι γιατρεύτηκε. Οι άνθρωποι έλεγαν όλα πάνε καλά, αλλά τίποτα δεν πήγαινε καλά. Το ίδιο λένε και σήμερα, αλλά νομίζω ότι ετοιμαζόμαστε για την τελευταία μάχη. Άκου γη! Η συνέπεια των πονηρών σχεδίων τους είναι ότι θα τους τιμωρήσω, γιατί στα λόγια μου δεν έδωσαν προσοχή και απέρριψαν τον νόμο μου. Απορρίπτοντας το λόγο του Θεού, έχουν απορρίψει το Θεό. Και όταν οι άνθρωποι απορρίπτουν το Θεό, ακολουθεί πάντα κάτι σαν το παρακάτω. Άχρηστο ασήμι θα ονομάζουν τους Ισραηλίτες, γιατί ο Κύριος τους απέρριψε. Ο Θεός λέει στον λαό του Ιούδα, απορρίψατε τον νόμο μου και εγώ θα απορρίψω εσάς και όταν σας απορρίψω οι άνθρωποι του κόσμου θα σας απορρίψουν και εκείνοι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έτσι έγινε στις μέρες του Ιερεμία και γίνεται ακόμα και σήμερα. Τα έθνη που απέρριψαν τον Θεό απορρίφθηκαν από τον Θεό και ως αποτέλεσμα απορρίφθηκαν και από τους ανθρώπους. Ένα σοβαρό μήνυμα αυτό που δεν θα έπρεπε να το πάρουμε καθόλου ελαφριά. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.